Ei itse Jumalasta, joka persoona, vaan niistä tavoista ja asioista, ne sanelee kaiken ja ohjaa kaiken. Ja Jumala meitä auttaa, että me voisimme välttyä omassa uskonelämässä, omassa palveluksessamme palvelemme Jumalaa tällaisilla vaaroilla. Se ei ole kenestäkään meistä kautta. Jos me tutkimme tämänkin itseämme, me tiedämme, että se on kenestäkään meistä kautta. Tämä, että me alamme olemaan aivan kuin teemme ulkoisesti asioita. Siis se tapahtuu ulkoisesti. Niin, että kukaan ei pysty näkemään sitä asiaa, mitä siellä sisällä tapahtuu. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille kerran, että ellei teidän vanhurskautenne ole suurempi kuin kirjanoppineen ja fariseus, niin te ette pääse sisälle taivasta valtakuntaan. Se on aika kova sana. Kun ihmiset katsoo fariseuksia ulkoapäin, he näkevät heidän Jumalan palveluksensa. Siellä pidetään kiinni kymmenyksistä, annetaan tilleistä, kuvinoista, kaikista, kaikki, rikulleen viimeistä virtoa myöten. Ja yhtäkkiä Jeesus räväyttää sanan hänen seuraajille. Jos teidän vanhurskaus on tällaista vaan mitä fariseuksilla, niin ette pääse sisälle pelastukseen. Niin kyllä se on aikamoinen järkytys ollut. Mutta kun Jeesus näki sen ulkoisen taakse, hän näki sinne sisälle. Ja sen takia hän pystyi sanomaan näinkin kovat sanat tuon tapaiselle Jumalan palvelus elämälle. Mulla on itselläni tässä muutaman vuoden aikana, kun olen Hebraa seurannut ja palvelun, nähnyt, että meidän helutaan liikkeessäkin saattaa joskus tulla asioita, joissa meille tulee rituaalia tapoja, jotka pitävät meitä otteessa ja me ei pääse niiden yli. Mä muistan enää kerran, kun Karjalan Raamattu-instituutin vuoron kanssa olimme Suomessa kiertueella ja nämä kuorolaiset olivat aivan kuin pikku enkeleitä, joissa on se kaunis sellainen kuoropuku. Siihen oli laitettu sellainen valkoisen kuoropuku, sellainen sininen tällainen kyykkynen tähän eteen. Ja he olivat niin innoissaan, mä muistan, kun he valmistelivat kuorovierailua, niin he teki ne puvut ja ne oli onnesta, että nyt meillä on tällainen hieno univormu ja me päästään palvelemaan seurakuntia laululla ja todistuksilla. Sitten me mennään erääseen nimeltä mainitsemattomaan helluntaiseurakuntaan. Kyllä sillä nimi oli, mutta en halua mainita nimeä. Me mennään siihen seurakuntaan ja sitten kun aletaan valmistautumaan yhteiseen Jumalan palvelukseen ja tämä kuorolaiset alkaa laittamaan tätä kuorokukoon päälle, niin yhtäkkiä sieltä tulee muutamia vanhemmista veljiä seurakunnan johtaja sanoo, että mitä ne laittaa tuollaisia asuja? Mä oon aivan aivossa ja vihossa. Mä sanoin, no eihän se haittaa mitään, että jos laittaa tuollaiset asut, että sehän on tärkeää, miten sydämestä laulaa ja niin muuten laulu sydämestä. Siellä missä tämä vuoden laulu oli pyhän tuli läsnä ja henki. Ja tiedätkö, ne olivat hyvin vihaisia, että ei tällaista. Tämähän on ihan katollisuutta te tänne oikein tuotteen. Ne oli niin tuokeissa. Ja mä sanoin, että älkää nyt otetaan ihan laulullisesti. Ja sain sitten diplomaattisesti asia hoidettiin ja lopulta saada pitää sen kuorossa. Mutta siinä me nähdään taas jälleen, että me saattaa olla jotain tapoja, muotoja, uskomuksia, mistä me niin teemme tulkinnan ja pidämme, että siinä on Jumalan sana. Se on se Jumalan tahto. Vaikka se voi ollakin vaan meidän omaa perinnettä, meidän omia sääntöjä, joitakin asioita, millä me ollaan varjettu jotakin tärkeää. Ja niin, että näistä ympärillä olevista käskyistä on tullut se tärkeä kuin siitä ytimessä. Ja Jumala auttakoon, että me päätymme tällaisesta omassa Jumalan palveluksessa, omassa elämässä, kun seurataan Jeesus, mutta ihan yhtä lailla yhteisessäkin seurakunnan Jumalan palveluksessa. Että Herra, saako kaiken tällaisen ottaa meidän sydämestämme pois ja näyttää sen, että en olisi liian kriittisiä, liian tuomitsevaisia, koska se, mikä uskonnollisessa Jumalassa on, niin se on juuri sitä, että se monesti toistaa samaa kuvioonsa. Olemme aivan kuin samoissa urissa, puhutaan seurakunnan kokouksesta tai Jumalan palvelusta tai omasta uskonjäämistä. Se toistaa vaan sitä samaa rutiinia. Mutta kun me katsotaan Jeesusta, niin Jeesuksen se Jumalan palveluselämässä on jotakin aivan erilaisen muotoa. Se tapahtuu, se on uskon muoto. Se on jotakin elämää, se on jotakin dynaamista. Se on sellaista, joka ilmenee hengen voimassa palvelemisena. Kun me luimme tosiaan tuon kohdan, niin huomaan, että Jeesus on jo varustautunut aivan selkeästi. Pyhä ei ole antanut asioita, ja hän on varustautunut palvelemaan synagogassa olevia. Hän on varustautunut palvelemaan sellaista ihmistä, jolla on tarve johonkin. Hän ei katso sitä jotakin sapattikäskyä ja siihen olevia lakiviidakoita, mitä fariseukset oli laittanut, vaan hän näki ihmistä. Ja tämä on meidän haaste tänäkin paikalla, että kun me palvellaan Jumalaa, että me nähdään kaikkien meidän, että omien ei saa ja saa ja pitää ja ei pidä, niiden lävitse me nähdään se ihminen. Ja me pystytään menemään ihmisen luo Jumalan rakkaudella ja koskettamaan. Sellainen oli Jeesus. Ja sellaisia mekin haluamme olla tässä maailmassa, eikö totta? Sellaisia mekin haluamme olla, mä uskon vahvasti näin. Jeesus, kun hän palveli elävää Jumalaa, hän palveli Isää, niin hän palveli Hengen voimassa. Ja hän palveli siten, että hänelle tärkeintä oli aina se ihminen. Hänelle oli tärkeintä se, että ihminen saa avun. Ja siksi hän oli valmis raivaamaan kaikki ne esteet, mitä hänen eteensä tultiin ja sanottiin, että miksi teet näin, miksi teet noin, miksi et saisi tehdä näin. Hän raivasi kaiken niin lävitse, että hän sai kohdata ihmisen. Että hän sai välittää Jumalan Hengen voimassa avun tälle ihmiselle. Ja mä koen, että mekin tarvitsemme tänä päivänä tätä Jeesuksen kaltaista radikaalisuutta. Me tarvitsemme Jeesuksen kaltaista radikaalisuutta ja uskon elämäämme. Me tiedämme itsekin, kun me pysähdymme ajattelemaan, tutkimaan elämäämme, että meidänkin ympärillä erilaiset ihmisten odotukset ja erilaiset ihmisten sanat, mitä he sanoo, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Jos me olemme rehellisiä, niin voimme nähdä sen. Mutta mitäpä jos Pyhä Henki sanoo sinulle minulle, että meidän tulisi tehdä näin radikaalisti, ihan eri tavalla. Mitä me silloin teemme? Kuuntelemmeko me ennemmin sitä uskonnollisen Jumalan palvelusten johtajien ääntä, joka kaikuu meidän sisimmässämme, vai olemme valmiit astumaan kaikessa läpi ja kohtaamaan se ihminen? Uskon voimassa, Pyhä Henki voimassa. Tästä on kysymys mun mielestä, kun puhutaan todellisesta vaikuttavasta uskovaisuudesta, todellisesta vaikuttavasta kristillisyydestä. Että me todella voimme kaiken sellaisten ei saa kieltojen, käskyjen lävitse nämä ihminen ja kulkea heidän johdatuksesta ja viedä se apu sille ihmiselle. On joku täsmäohjauksena. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa juuri tällaisesta tästä uskonnollisesta palvelusta ja varoittaa seurakuntaa samalla. Mä kirjoitan toisessa luvussa tällaiset sanat jakeessa 20-23. Toinen luku 20-23. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä maista, älä kosketa. Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppeja, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itse valittu Jumalan palvelukseen, nöyryyden ja ruumiin säälimättömän kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja niitä noudatetaan vain ihan tyydyttämiseksi. Tässä Paavali tuo esiin Kolossassa oleva ongelma. Siellä oli erilaista pöyhkeyttä, enkelien palvontaa, näkyviin ilmestymistä. Ja siellä oli monin tavoin erilaisia sääntöjä, miten piti uutta kuuta viettää, sabattia viettää. Ja joutui mennyt takaisin aivan kuin lain alle. Ja siihen Paavali antaa ohjeet ja sanoo, että ei näin. Vaan tämä on itse valittu Jumalan palvelu. Ja mitä Jumala sanoo siitä? Siis kun me valitaan Pyhästä Hengestä, niin Jumala sanoo, että halleluja. Jumala sanoo, että nyt menee oikein, nyt menee hienosti. Mutta silloin, kun me lähdetään itse valitulle Jumalan palvelukselle, niin tässä sanotaan, ei ole mitään arvoa. Se on minusta kova sana, että jos me lähdemme aivan kuin sellaisen lakihenkisen uskovaisuuteen, niin sillä ei ole mitään arvoa. Joku ajattelee, että on parempi olla lakihenkinen kuin laiton, mutta Galatalaiskirjeessä Paavali sanoo, että silloin kun me sorrumme lakihenkisyyteen, se on ihan yhtä paljon lihan tekoa kuin olla laiton. Siellä puhutaan, että lakihenkisyys on lihan tekoa. Siis se on synnisestä luonteesta nousevia asioita. Ja se on aivan yhtä paha ja tuhoavaa kuin olla laiton. Ja mikä on avain, Jumalan sanan avain tähän? Se, että me vaeletaan hengissä. Se, että me pyydämme, että Jeesus tulee ja täytää minun tiin hengellä, että mä vaellan hengessä. Kuten Jeesus vaelsi hengessä, hänellä se palvelun muoto oli hengessä vaellamista. Se oli uskon muoto, joka tapahtui koko ajan läheisestä riippuvaissuhteesta isän kanssa. Isä antoi ohjeet ja Jeesus teki ne. Mulla on tietenkään, että mä olen aika enemmän tämän vuoden aikana oikeastaan ihmisyksistä, kun me lähdettiin tähän aarejahtikin, alkanut tämä asia oikein jäyttämään sielussani, että minun Jumalan palvelus elämäni voisi olla sellaista, että pyhä henki saa antaa asioita ja voi kulkea pyhän hengen ohjauksessa. Ei niin, että minä toistan asioita kerta toisensa jälkeen ja tuntuu, ettei mitään edellä tule, vaan että voisi olla sellainen pyhän hengen ohjaus, että niin tarkasti voisi kuulla pyhän hengen ääni, että voi tietää, mitä Jumala haluaa tehdä tässä ja nyt minun kauttani. Tästä on kysymys. Että tänäkin vuonna halutaan nähdä voittoja, halutaan nähdä sieluja pelastua. Mä uskon, että me täytyy löytää Jeesuksen kaltainen Jumalan palveluksen elämänmuoto. Mä uskon, että tässä on avain. Mua kosketti erityisellä tavalla, kun olin Lahdessa talvipäivillä, kun Klaus Korhonen kertoi omasta elämästä, kun hän jakoi siellä diakonia työstää nämä meidän suuret johtajat ja asioita. Kun hän yhtäkkiä kertoi oman kokemuksensa, mikä ravisutteli häntä ja laittoi hänet sellaiselle paikalle, että millaista se minun Jumalan palvelukseni sitten on, kun tulee tiukka paikka ja tilanne. Hän kertoi, että hän oli edellä sunnuntaina ollut kävelyleikillä koirasta kanssa. Ja se oli talvella. Ja kun hän kävelee siellä kävelyleikillä, niin yhtäkkiä häntä tulee vastaan tai nainen. No eihän siinä ole mitään ihmistä, nainen tulee vastaan, mutta nainen, sillä ei ollut ihmaa kieltämään yhteensä ympärille. Hän oli jo tiedä, mitä hänelle tapahtunut, mutta hän itkee hysteerisesti, hän on vain viitti ympärillä, kävelee siellä kovassa pakkasessa ja tulee niin vastaan niin miltei alasta. Niin sitten hän kertoo jakaa kokemusta ja sanoo, että mitä mä teen, tässä on ihminen, joka tarvitsee apua, palvelen minä häntä ja miten mä voin palvella. Hän ehti ajatella kaikkia asioita, hänelle ei ollut puhelista, hän ei voinut soittaa, jätä minä tähän, lähdetkö pois. Onko niin kuin Leeviläinen ja pappi, joka kulki siellä Jerikonmenevällä tiellä sen ohi, mitä mä teen. Lopulta sitten tulee joku ihminen, joku sellainen diakoni, joka sitten auttaa tämän naisen eteenpäin turvaa ja suojaa kylmältä. Mutta Klaus kertoo tähän ja hänen todella otettiin siitä kiinni. Mitä jos mä olisin vienyt sen kotiin? Mitä muuta ajattelee? Vaiheessa kukee sitä käytännössä ilman kukuja olevat hainainen viedään vastaan kotiin. Mitä hän niin huhu myyli siitä lähtisi liikkeelle? Alettaisi puhumaan tällaisia asioita. Mitä muuta ajattelee? Tämä on monesti se meidän tilanne, kun tulee ihminen, joka tarvitsee apua. Ja me aletaan nähdä tässä mahdollisuus palvelu Jumalaa. Meillä saattaa olla juuri tämä, mitä muuta ajattelee. Ja Jumala haluaa uskoa tänään, että sinulle ja minulle uudelleen kuva sitä, että kysymys on aina Jumalan palveluksesta siitä, mitä itse Jumala ajattelee. Mitä itse Jumala ajattelee. Eikö näin? Siitä on kysymys. Ei siitä, mitä muut odottavat, vaan siitä, mitä isä tahtoo. Jeesukselle tärkeintä oli aina se, mitä isä tahtoo. Ja hän tiesi tuossa synagogassa, vaan näkee sen miehen, jolla on kuitenkin käsi. Ja oli näköisesti käsi, joka on koppurassa, sitä ei pystytä käyttämään. Hän ei pysty sitä käyttämään. Jeesus tiesi heti, mitä isä tahtoo. Ja heti tiesi tämän, mitä täytyy tehdä. Se oli dynaamista, se oli elämä, se oli voimallista ja se oli vaikuttavaa. Tätä me tarvitaan uudelleen ja uudelleen meidän elämämme. Tahatko sinä tänään sitä? Tahatko sinä tällaista uskonmuotoa, joka on todella pyhästä hengestä, oikein sellaista dynaamista, voimallista, Jumalasta ohjautua. Ei ihmisten odotuksista ohjautua, vaan Jumalan hengen ohjaamaa. Sitä me tarvitaan. Mä oon vakuuttunut tänä vuonna, jos me pääsemme lähimmäksi pyhään henkeen, me pääsemme lähimmäksi Jeesusta, me tulemme näkemään seurakunnassa sitä, että sieluja alkaa pelastua. Me tulemme näkemään, että me tulemme kasvamaan ihmisiä enemmän. Me tulemme näkemään, että sairaita parantuu. Olen vakuuttunut siitä. Olen vakuuttunut siitä, että Jumala tulee sen tekemään, kun me pääsemme lähelle isä. Koska Jeesus ei tehnyt mitään muuta kuin mitä näki isänsä tekemään. Koska Jeesus ei kuullut mitään muuta, mitä kuuli isänsä kuulemaan. Tästä on kysymys. Päästä lähelle kuulemaan Jumalan ääntä. Kaksi asiaa vielä tähän. Jumala voisi muotoilla tämä yleensä Jumalan palveluksi. Mitkä oli vaikuttimet näillä kahdella, voisi sanoa ryhmällä, Jeesuksen opetuslapsella, fariseelaisella Jumalan palveluksen tavalla? Tällainen uskonnollinen jumalapalvelus nuoren vaikin, niin se on aina ihmisten kiitos ja huomio. Siis siellä haetaan sitä, että mitä ihmiset näkee ja ajattelee. Ja Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa 1-5 jakeet täällä sanotaan näin. Matteus 6. Jakeista 1 eteenpäin. Varokaa harjoittamasta murskautta ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat teitä. Muuten ette saa palkkaa isältäni, joka on taivassa. Kun siis annat almuja, älä soiteta torvea edellesi, niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa kadulla, jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisesti minä sanon teille, he ovat jo palkkansa saaneet. Tässä oikeastaan Jeesus varoittaa opetuslapsi, vaan pitää puhetta, että älkää toimiko niin kuin uskonnollisen Jumalan palveluksen harjoittaja tekee. Älkää siis harjoittako tätä almujen antamista, älkää rukoilko sillä tavalla, kun nämä tekee, eli monisanaisesti tai julkisesti. Ja sitten vielä sanotaan, että kun paastoatte, niin älkää tehkö itseäni surkien näköiseksi. Kaikki näkisivät, että nyt on paastolla, nyt on tuo sisko on paastolla. Näetkö, miten on surkien näköinen. Liukset on ihan on sekaisia ja on vähän laittanut nokea nenään ja nyt on kyllä oikein hurskas tuo sisällä. Ei tällaista. Jeesus oikein tähän vaikutti meidän heti kiinni, koska Jeesus näkee sydän. Ja Raamattu sanoi, että Jeesus ei tarvitse mitään keneltäkään kysyä, sillä hän tiesi, mitä ihmisessä oli. Niin siksi hän pystyi sanomaan näin tarkkaan, että se uskonnollisen muodon vaikuttaminen on aina se, että muut näkevät minut. Ja muut huomaavat minut. Ja muut alkavat sanomaan minusta jotakin, katos, kun on hyvä ja hieno ja upea. Ja siitä saa palata. Se tuli jo siinä vaiheessa, kun ihmiset sen antoi. Mutta Jumala siihen ei nyt palkkaa. Herra haluaa, mä uskon tänä päivänä meitä kaikkia myös pysäyttää tällä ajatuksella, että me voitaisiin myös välillä miettiä, että Herra, eihän vain minulla ole joskus tällaisia asioita. Että minun Jumalan palvelukseni, joko seurakunnan keskellä tai ihan tuolla seurakunnan ulkopuolella, niin se vaikutin on joku muu kuin se, mitä sä haluat. Että se vaikutin onkin se, että minut huomataan tai minua kiitetään tai minua ylistetään. Jumala auttako, ettei näin. Koska se ei koskaan tuota kunniaa Jumalalle. Ja me ei haluta jakaa kellekään muulle kunnia kuin Jeesukselle. Me halutaan korottaa tänäänkin Jeesuksen nimeä. Ja jos jotakin ihmistä Jumala käyttää, me iloitaan siitä. Me kiitetään Jumalaa siitä. Niin kuin Jeesus sanoi, että ihmiset näkisivät teidän tekonne ja ylistäisivät Isää, joka on taivaassa. Huomaatteko? Näkee teot, mutta ei ylistä ihmistä, vaan Isää, joka on taivaassa. Silloin se palvelulle vaikutti on oikein, että ihmisetkin näkevät, että tämä teko on Jumalasta. Ja minua puhuttelee se, kun Jeesus paransi sairaan ja teki tekoja. Huomaatteko, monessa kohtaa sanotaan näin, että kun Jeesus teki suuren teon, ihmiset ylistivät Jumalaa. Ihmiset ylistivät Jumalaa, kun Jeesus teki suuren teon. Eli jälleen nähdään, että se toiminta ja vaikutti oli oikea Jeesuksessa, koska se ohjasi ihmiset aina katsomaan Jumalaa. Ja silloin, kun mekin palvellaan Jumalaa, niin aina olisi tärkeää muistaa tämä, että se vaikutin meille niin kuin variseuksilla, niin kuin tällaisella uskonnollisella jumalanpalvelustavalla, että mitä hän mulle sanoo. Ja jos ei kukaan sano, niin sitten me ollaan vasemmalle, kun ei kukaan tullut taputtaa olalla ja sanoa, että nyt meni hyvin. Ethän sinä sitä viime kädessä tehnyt sitä työtäsi ihmiselle, vaan ensisijaisesti Jumalalle. Vaikka sä palvelitkin ihmistä, mutta sinä teit sen Jumalalle. Jos kukaan ei tule sinulle taputtamaan selkää sanomaan, että hienosti teet, muista, että Jumala tulee kerran taputtamaan selkää. Ja Jumala tulee kerran palkitsemaan taivaassa, vaikkei kukaan täällä sinua kiittäisi, mitä teet Jumala. Eikö se ole ihanaa, että joku taivas näkee sinun tekosta? Hän näkee sinun vaikuttamista. Voi olla, että meidän arviot voi olla joskus vähän. Me katsotaan ulkosta ja me ajatellaan, että tossa on jotakin. Mutta sitten Jumala näkee aina sydämen. Että Jumala näkee, mitä se vaikuttaa. Jumalalle ei viita pelkästään oikea teko. Mä olen tämän sanomia oikein tämän asian. Ei viita pelkästään oikea teko, vaan oikea motiivi. Siis kaikki lähtee oikeasta motiivista. Täytyy olla oikea paikki. Ja silloin myös siitä tulee sellainen teko, joka mielittää Jumalaa. Mutta jos motiivi on väärä ja teko on oikea, Jumala sanoo, sinä sait palkkasi. Ihmiset et varmaan kiittää sinua. Ei kuitenkaan näin. Jumala ei halua meitä ketään. Ainakin pitää tällaisessa joskus sellaisessa itse petoksessakin tällä alueella. Hän haluaa auttaa, että me niin kuin nähdään oikealla tavalla. Mikä on minun vaikutti tänään palvella Jumalaa? Mikä on sinun vaikutti tänään palvella Jumalaa? Se on todella tärkeä kysymys. Mikä saa sinut liikkeelle? Mikä saa sinut liikkeelle tähän kokoukseen? Mikä saa sinut liikkeelle rukouskokoukseen? Joka kerta kun menet uskollisesti. Mikä saa sinut liikkeelle, että sä menet kadulle ja kerrot Jeesuksesta? Mikä saa sinut liikkeelle, että sinä kotona polvistut Jumalasi eteen ja rukoilet sinun omaistasi puolesta, sinun naapureitasi pelastamisen puolesta. Mikä saa liikkeelle? Kun se on oikea vaikutus, niin siihen tulee varmasti tuloksia. Tästä on kysymys. Sitten Jeesuksen vaikutumista. Jos uskonnollinen vaikutus on tällainen, että se on ihmisen kiitos ja kunnia, mutta kun Jeesus näyttää meille, mikä on oikea Jumalan palvelus, niin nähdään kaikessa. Tuossa varsinaisessa kertomuksessa, kun hän on synagogassa parantanut, niin siellä ei oikeastaan näe sitä, mikä se vaikuttaa. Mutta kun me luetaan Markuksen evankeliumista 6. luku ja 34. Markuksen evankeliumista 1. luku ja 41 ja Markuksen evankeliumista 8. luku ja 2. Kaikissa näissä 3 kohdassa, mitä mainitsin, kerrotaan, että Jeesukselle tuli sääli. Kun hän halusi alkaa opettamaan ihmisiä, kerrotaan, hän näki olevat Jeesuksessa niin kuin lampaa ilman painetta. Ja sitä hän sanotaan, Jeesukselle tuli sääli. Sitten kun hän parantaa pitallisen ihmisen ja koskettaa, joku täällä mulle sanoi joku kerta, että se Jeesuksen kosketus ei ollut sellainen pikkuriilin kosketus, vaan se oli sellainen kunnon kosketus ja halaus. Kuka meistä haluaisi halata pitallista ihmistä? Jeesus teki näin. Kun hän tämän ihmeen teki ja paransi pitallisen, sitä ennen hän kävi sääli. Ja kun hän kaikki ihmiset olivat välissään, niin hän kävi sääli ja hän teki ruokkimisiin. Eli jälleen me nähdään se, että Jumalan pojan vaikutin todelliseen palvelukseen aina oli rakkaus. Ja mä tiedän, että tämä on se haaste meille, että me emme tekisi vain totuuden tunnesta tai velvollisuudesta asioita, vaan me tekisimme aina sen syvästä säädöstä ja rakkaudesta. Että Jumala olisi meidän sydämiä saanut niin murtaa, että kun me näemme tarpeita, niin me lähdemme palvelemaan. Me olemme Jumalan kädet, me olemme Jumalan jalat, me olemme Jumalan suu. Ei Jumala lähetä englantia, vaan meidän liikkeelle tänne Eskilstunaan. Ei Jumala lähetä ketään muuta. Hänellä ei ole muita, kuin me uskoa täällä Eskilstunassa. Ja kun hän saa koskettaa meidän sydäntään ja siellä vaikuttaa, niin että vaikutin alkaa olemaan rakkaus ja välittäminen alkaa tulla. Mä uskon varmasti tuloksia. Velvollisuus on aina niin, kun mä ajattelin, että se on vaativa. Mutta jos on rakkaus, niin se on vapaaehtoista. Rakkaus on sellaista, mikä laittaa meidät liikkeelle, koska me tahdomme. Velvollisuus laittaa meidät liikkeelle vain, koska meidän täytyy. Niin se on huikea ajatus. Ja mä uskon, että tänään Jumala haluaa meidät koskettaa, kun me käymme ehtoollispöytään, me muistamme, miten Jeesus toimii. Jeesus lähti liikkeelle taivaan kirkkaudesta. Vaikuttaminaan syvä sääli meitä kohtaan. Syvä rakkaus sinua minua kohtaan. Meidän kautta ihan eksyksissä. Me oltaisiin menossa kaikki tänäkin päivänä ikuisen kadotuksen, ellei Jeesus olisi tullut. Ellei Jeesus olisi niin sääli, että hän päätti tulla meidän vuoksi, meidän pelastamaan. Tämä on antavaa ilosanomaa tänne. Ja mä toivon, että tuo sama sääli, mikä Jeesuksessa oli, niin se saa meitäkin valoa. Et kun me näemme ihmiset, me näemme ne reppanat, jotka kulkee kaduilla, vailla toivoa. Me näemme ne meidän naapurikin, niin me emme kulkisi ohi, vaan me todella lähestyisimme heitä. Pari viikkoa sitten, kun oltiin tuolla kaduilla Aarejaarissa, niin mulla oli oikein lähtemättömästi mieleen eräs nainen. Kun meillä oli ekaa kertaa mukana vapaa kirjoista, me saatiin pastorin ruusta. Eli me saatiin Seppo Sillankorvan vaimon mukaan. Ja meillä oli todella mielenkiintoinen vieraili tuolla kadulla. Tämä Kaija sai, kun me oltiin rukouksessa, hän sai sellaisen naisen mielensä, jolla oli tällainen ruskea
toppatakki. Ja hän ajatteli, että se alue on joku Oulensin alue, missä tämä tulee olemaan. Ja mä sitten lähdin ajan mukaan ja mä kysyin, että ootko sä ollut aikaisemmin kertoa Jeesuksesta, että ootko sä aikaisemmin tällaista tehnyt, en ole ikinä. Mutta kun mä katselin, se tuntui, että se oli niin sellainen konkari, että Jumala oli, hän oli todella taitavasti lähestynyt ihmisiä ja todella niin kuin Jumalan käytössä siinä. Mutta se, mikä mun erityisesti jää mieleen, on se, että kun mä otin sitten tuossa Oulensin ostoskeskusalueelle, niin yhtäkkiä siellä meidän ympärille tulee pyörimään sellainen, se on puhelin kädessään sellainen nainen, joku 40 tähän päälle. Se kävelee sen puhelimen kanssa siellä ja on tosi lähistyneen näköinen. Ja sitten sillä oli ruskea toppatakki päällä. Ja mä sanoin sitten Karjalle, että onpahan se toi, jonka Jumala sulle näkyy. Olisikohan se toi, jolle pitää sen kertoa jotain. No ekana kerralla me vähän sivuutettiin sen ja kai sanoi, että ei se varmaan toi. Mutta sitten kun siinä se vaan pyöri, ei lähtenyt mihinkään siinä meidän alueella, kun sanoi, käy kokeen, ei tiedä. Ja kun hän menee sen luokse, niin hän on todella, todella ahdistunut. Hän niin kuin vaan sanoi, että mun pitää nyt vaan soittaa mun miesystävälle, niin mun pitää soittaa sille. Ja tämä on ihan kauheeta, jos mä en saa sitä kiinni. Ja se kävelee levottomasti ja ei oikein ota mitään vastaan. Ja sitten lähtee siitä pois, kun Kaija sanoo, että voitaisiin mä kertoa sinulle Jumalan rakkaudesta. Se lähtee pois siitä Oulensista siihen ulos ja lähtee kävelemään sinne systeemipuulakin suuntaan. Ja siitä aamulla sinne torille päin. Ja mä sitten pitää katsoa vähän hölmistä, niin mitäs me tehdään. No, mennään vielä perään. Ei pidä antaa heti peräksi, että jos joku on vastaan, sillä voi olla monet syyt, että se voi olla liian kipeä se juttu. Ja sen takia on vaikea ottaa vastaan. No mentiin vielä perään ja Kaija alkoi juttelemaan, että kerro mikä sulla hätänä. Että rukoillaan tässä, Jumala näytti mulle, että sä olet Jumalan aare tänne, Jumala haluaa auttaa sinua. Ei mitään, mä en halua mitään. Ja mä tapaan itse. Se oli ihan niin kuin itsemurhan vallassa siellä, että kohta hän tekee jotakin. Ei voisi tiedä, että hän ei halua valitettavasti ottaa vastaan sitä, mitä meillä oli jaettua. Ei voisi kaikkea halua. Ei halua enää kuulla. Mutta se, mitä mulla tästä jää mieleen, on se, että tuon paljon ihmisiä on tosi vaikea. Tuon paljon ihmisiä, jotka no, ihan ei mitään toivoa. Ne miettii, että tällä elämällä on merkitystä ja päällä päin. Meidän olisi herättävä, mä uskon, erityisen tavalla. Näitä ihmiset näkevät ja rukoilla Jumala ohjaa meitä henkisen kautta heidän luokse. Ja mä voin sanoa, että se ei ole vain näiden evankelistojen vastuulla. Se ei ole Juhan, se ei ole Eija, se ei ole Matin, eikä se ei ole Kyöstin eikä Tannin vastuulla, se on meidän jokaisen vastuulla. Me olemme hänen todisteen rannassa. Te olette kaiken tämän todisteen. Sinäkin, minäkin. Ja mä haluan sitä. Edes yksi pelastaa, mä haluan sen tehdä. Että yksi voisi löytää Jeesuksen ja mä rukoilen sitä, että se vaikutin mulla ei olisi velvollisuus eikä mikään muu kuin se, että oikeasti mä rakastan heitä. Niin kuin Jeesus rakasti minua. Että se olisi se vaikutin, mikä laittaa meidän liittyen. Mitä mä tulokset tässä Jumalan palvelussa muodossa? Kaksi aivan vastakkaista tulosta, synagoga Jumalan palvelussa. Ajattelin, se on vähän niin kuin meidän Jumalan palvelussa täällä. Kaksi aivan vastakkaista tulosta. Toinen tulos on fariseus. Mitä he sitä tekevät? He ovat täynnä murhan pinnaa. Heidän sietämätön Jumalan palvelusasenne, siellä kerrotaan, että fariseukset lähtivät heti tuon tilaisuuden jälkeen, kun mies parantui, lähtivät pois ja alkoivat keskustelemaan, mitä teemme tälle Jeesukselle. Siis uskomatonta on se, että äärimmilleen viennä oikein lakihenkinen tällainen uskonnollinen Jumalan palvelus, äärimmilleen viennä se tulos on tämä. Ei siedetä toisella tavalla toimivia ajattelevia ihmisiä. Ei siedetä. Olla valmiit heidät poistamaan pelistä, koska he ovat kuin punainen vaate meidän edessämme. He ovat kuin punainen vaate, joka täytyy siirtää syrjään. Koska se häiritsee sitä omaa tapaa palvella Jumalaa. Se on järkyttävä asia, mutta uskonnollinen Jumalan palvelus näkyy tällaista. Ajatellaan vaikka islamia, islamuskoa. Siinä on äärimmilleen viety uskonnollinen systeemi. Mitä se toisessa tapahtuu? Äärimmilleen vietynä. Siellä ei suvaita kristittyjä juutalaisia, vaan heidät pitää avistaa islamin alle tai sitten heille täytyy suhteen. Sitähän se on äärimmilleen vietynä.
Siis he lähtevät pois miettimään, miten tämä ihminen, joka käy meitä vastaan ja Jumalan viisailla sanoilla, aivan kuin kumoaa heidän ajattelumallinsa tyhjäksi. Mitä tällä pitää tehdä? Se pitää ohjata pois. Se on häiriötekijä. Se on sellainen häirikkö meidän tilaisuuksissa. Ja mä tiedän, joskus saattaa olla niin, että meidän Jumalapoksi voi tulla joskus sellaista, jossa on joku aivankalainen häirikkö, joka toimii eri tavalla. Ja miten me toimimme tekisimme sellaisen kanssa? No nyt tulee yksi ajatus mieleen. Joitakin vuosia sitten olimme Katjan kanssa tuolla Järvenpää ankkuri. Oliko se ankkuri vai se Vapaastalo? Muistatko katsotaan? Järvenpää. Siellä oli Michael Hobart, sellainen Afrikasta tullut saarna, ja hän piti konferenssia siellä. Ja tämä Vapaaseurakunta on lähtenyt pienestä liikkeelle, mutta on vienyt valtavan hienolla tavalla seurakuntaelämää eteenpäin. Nyt se on kasvanut valtavasti. Ja kun mä olin siellä Jumalan palveluksessa ja siinä oli ensimmäinen ylistysosio, jossa ylistettiin Jumalaa ja siellä oli jollakin oli lippuja, liput heilu ja olihan se vähän erilaista. Ja sitten mä yhtäkkiä katsoin, kun siellä oli sellainen vapauden ilmapiiri, kukaan ei just jännittänyt, ei ollut sitä sellaista, että mitä mä saan tehdä, mitä mä en saa tehdä, saanko mä nostaa käteni ylös, vai saanko mä polvistua, tai saanko mä laulaa kielillä, tai mitä mä pitää tehdä, se oli pois. Nimittäin siellä, missä Jumalan henki tuo vapauden, niin siellä ei sitä ajatella. Sitä ei ajatella. No siellä oli tämmöinen tilanne päällä. Ja me palvottiin siellä Jumalaa ja oltiin hänen läsnäolosta. Ja yhtäkkiä mä katsoin, että mitä siinä mennessä on ne myyrämyöri. Se oli tehty romaani nainen. Silloin oli sellainen lippu ja se meni tälleen koko ajan. Se meni tuossa noin ehkä takaisin. Se siis todella on, että se ei näytellä. Se ei ollut paljon sen takia, että katsotaan, kun mä osaan hienosti lippua liikuttaa, katsotaan, miten mulla hakka hienosti pyörii. Ei, hän ylisti Jumalaa. Se pyöri siellä ja meni tälleen koko ajan. Mä katsoin, vau! Siinä on Jumalan ihminen, joka ylistää tällä tavalla. Me oltiin kaikki, se oli ylistyshetki. Mä toiset ylisti toisella tavalla, mutta hänellä oli tällä tavalla. Mä ajattelin, että vau! Että on hienoa, että Jumalan hengen vapaudessa voi ylistää eri tavalla. Ja meidän ei tarvitse olla heti sanomassa, että tuo päälle ja tuo oikein. Daavidkin karkeli. Ja muistatte, mitä Miikalle kävi. Ei kannata olla liian kriittisiä asioissa. Liian nopeita tuomitsia sanoa, että tuo päälle. Daavid koko voimalla karkeli. Koko voimalla. Jotkut paheksuu, toiset Daavid sanoi, että minä olen liian vähän pätöinen tekemään tällaista. Anteeksi, tämä ei ole mun saarnanvuoteessa, mutta tämä on korjattu pyhänkin, mitä mä annan. Että me Jumala auttakoon, että me pääsemme todella myös näissä tuloksissa sinne suuntaan, mihin Jumala haluaa, että se johtaa ei niinkään vihaan suvaitsemattomuuteen toisia kohtaan, vaan oikeaan tulokseen. Sellaisen tulokseen, että siinä ihminen todella saa kohdata Jumalaa ja tulee saamaan avun häneltä. Nimittäin Paavali on valtava esimerkki siitä, miten tämä suvaitsemattomuus ja se lakihenkisyys sai aikaan hänestä. Hän sanoi, että hän noudatti isien niitä sääntöjä ja hän oli farisealaisen lohkoon yksi kaikkein kiivampia palvelijoita. Ja apostolien teossa 9. luvussa jakeessa 1 sanotaan, että Paavali oli täynnä sitä murhan vimmaa ja hän tuhosi Jumalan seurakuntaa. Eli nähdään, että mihin se loppukädessä tällainen vie. Jeesuksessakin löytyy tunnetiloja synagogan Jumalan palveluksessa. Ei se ollut vaan pelkästään nämä farisealaiset, vaan siellä sanotaan, että Jeesus katsoi vihastuneena murheessa sydämessä. Eli Jeesuksellakin tuli sellainen murhe, kun hän katseli niitä asioita, mutta Jeesuksen murhe ja se vihastuminen ei vienyt mihinkään murhan kimpaan, niin kuin näitä farisealaisia, vaan se johti oikean tekoon. Hän paransi tuon ihmisen. Meidän ympärillämme varmasti on välillä näitä uskonnollisia ihmisiä. Ei ne ole kadonnut, mä uskon, että ne ei ole kadonnut seurakunnan keskeltä. Niitä valitettavasti on vielä. Mutta Jumala auttakoon, että minä olen seurakunnan. Ei me tarvitse arvioida ja nyt ajatella, kuka on sinun vieressä. Olisikohan toi uskonnollinen. Niin toi on niin lakihenkinen. Nyt toivottavasti kuuntelee, että Tero sanoi, ottaa opiksi. Mä luulen, että tällainen ajatus kävi jollakin. Ei ollut tiedon sanaa, vaan ihan tämmöinen. Nyt kävi jollakin tällaista. Nyt kun se tuolle, nyt pitäisi kuulla. Nyt tulee asia hänelle. Tämä asia on meille kaikille. Meissä löytyy aina välillä sitä suvaitsemattomuutta ja ehdottomuutta. Ja me ajatellaan, että näin on. Tämä on Jumalan sanassa, vaikkei se ole. Että se on vaan meidän kehittämä ajattelumalli tai traditio, jota me pidämme, että se on Jumalan sanassa. Ikään kuin selkeä ilmoitus päälle, älä tee, vaikkei se ole siellä. Jumala antako meille intoa tutkia sanaa ja ymmärrystä myös sanan tutkimista, että ymmärrämme, mitä sinne on kirjoitettu. Eli suvaitsemattomuus haluaa poistaa toisen ajattelijat. Ja kun mä ajattelen, että miettikään, kun Jeesus on siellä tuomittavana, Pilatuksen tuomittavana. Mä olen lukenut sen monta kertaa, mä verran kerran pysäännyt sitä hämmästyneenä katsomaan, niin siellä sanotaan näin. Kun ylipapit ja kaikki ne ylipappien mukana olleet olivat siellä tuomitsemassa Jeesusta, niin siellä sanotaan tällaiset sanateista. He eivät astuneet sinne Pilatuksen sisäpihaan, jotta he voisivat nauttia pääsiäislampaa. Ja he ovat sopimaamassa itse Jumalan tarvitsemaan, Jeesusta Kristusta. Ajatelkaa tämä tilanne. Ihmiset ovat täynnä murhavimmaa, haluavat viattoman, syyttömän Jeesuksen Kristuksen naulita ristille. Ja he välttävät yli kaiken, etteivät astu pakanan esipiaan sinne Pilatuksen lähelle, etteivät saastuisi ja sen takia he voi syödä pääsiäislammasta. Aika järkyttävä kuva mulle. Enpä tiedä, mitä sä ajattelet. Aika järkyttävä huipentuma juuri uskonnolliselle Jumalan palvelukselle. Rikotaan räikeästi Jumalan tahtoa, jotta voidaan tehdä oma se muoto Jumalan palveluksessa. Järkyttävä. Jumala auttakoon tänään, että me saamme olla kuin Jeesus. Jeesus, joka näyttää meille tänään oikeanlaista Jumalan palveluksen muotoa. Hän näyttää meille oikea Jumalan palveluksen vaikutinta, rakkautta, sääliä ja näyttää meille myös sen tuloksen. Hän pyytää tuon miehen, jolloin käsi surkastui luoksensa. Ja hän parantaa hetkessä. Hän parantaa heitä. Ajattelen, tuo mies, joka ei pystynyt kädellä tekemään työtä, hän on varmasti hyvin liikuntarajoitteinen. Moni tavoin jopa sysätty jostakin tietystä sosiaalisistakin asioista pois. Tämän rajoitteen takia yhtäkkiä se oli suorana. Ja hän voi sen tehdä. Hän voi nyt käyttää kättä, hän voi työskennellä, hän voi elättää itsensä, hän voi saada käden myös ja kiittää Jumalaa sillä koukistin aikaa, joka aiemmin koukistin nyt se suoraan. Halleluja. Nyt se toimii. Halleluja. Jumalan poika Jeesus tekee samoja tekoja tänään. Hän parantaa, hän antaa syntejä anteeksi, hän uudistaa meidän uskomme. Ja hänen vaikutuksessaan, kun me vaan palvelemme Jumalaa, niin alkaa tulla tulosta. Alkaa tulla todellista tulosta meidän elämäämme. Meidän kirkon historian on esimerkkejä siitä, miten ihmiset palvelivat eri tavalla, hyvin radikaalillakin tavalla Jeesusta, mutta olivat kuitenkin hänen käytössä. Kaikki te herjuntalaiset ainakin tiedätte Vitoskoi, joka oli Jumalan käytössä ja hänen radikaali parantamismenetelmänsä, niin mä luulen, monikaan meistä ei toimisi niin. Erään kerran eräässä kokouksessa, kun syöpä potilas oli tulossa lääkärinässä kokoukseen ja hän oli kuoleman kielistä, niin Smith Wigglesworthin luokse tämä lääkäri toi tämän baarilla tämän kuoleman, syöpään kuolevan henkilön, niin tämä Smith vaan kysyi, missä kohtaa se syöpä on. Lääkäri sanoi, että alkaa selittämään, kun sairaala on alkamassa selittämään sairauskertomusta, että se löytyisi tuosta vatsan kohdalta. Smith otti nyrkin esiin ja iski vatsaa ja sanoi, Jeesuksen nimessä palaa. Tämä ihminen lääkäri järkytti tuosta koulusta ja sanoi, että ei näin voi tehdä, mutta tuo mies parantuu salaman nopeasti siihen. Minäkään ei kun uskaltaisi tehdä, mutta Smith oli kyllä radikaali ja uskonhenkilö. Tämä Catherine Kuhlman, jota Jumala käytti paljon, niin me tiedetään, että hän oli valtavassa Jumalan voitelussa käytössä. Ja mä tiedän, että olen kuullut tällaisia asioita, että Suomessakin helluntailiikkeen johtajat miettii, että voiko Catherine Kuhlmania pyytää Suomen siirroniin, niin kuin sanotaan. Voiko pyytää Suomen seurannettiin tänne helluntalaisten toimesta. Mutta johtajat tulivat siihen päätökseen, että kyllä sisällöllä on ihan oikea julistus ja oppi, mutta kun se on niin valkoisessa asussa ja sitten siellä lihottelee siellä, kun siellä sali lavalla kuin joku mikäkin lintu ja on vähän liikaa meilläkin, kun sitä ei ole sen. Se oli sitten se lopputulos, miksi Catherine Kuhlmankaan ja hän kanssa helluntalaisten johtajien kutsumana tuli Suomeen. Mutta Jumala auttako meitä, että me näkisimme sydän. Tämä on se, mitä pitää muuta muistaa, mitä tänään täällä on julistanut, niin se, että Jumala, anna minun nähdä sydämeni, niin kuin sinä näet minun sydämeni. Ja jos siellä on joku, joka ei sinua miellytä, niin ota se pois, minä annan sen sinulle. Anna mun kokea sellaista sääliä ihmisiä kohtaan, jotka on kadoksissa, jotka ovat eksyksissä, jotka ovat vailla toivoa, niin kuin sinä olet. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tällaiseen kokoukseen vastata tänään meidän keskellä. Hän haluaa vuodattaa rakkautta meihin. Me, jotka ollaan itsessämme monesti niin kylmiä rakkaudettomia. Että me voidaan kohdata tänään ihmiset. Me voidaan nähdä se hätä siellä meidän tuttujen vyöhykkeiden sisäpuolelta. Me nähdään tulokset, me nähdään ulkopuolelta. Ja voimme olla sinne vastaamassa Jeesuksen Kristuksen rakkaudella. Mä uskon, että tänään kun ollaan täällä hänen edessään, Pyhän Jumalan edessään, me voidaan kaikille nöyri sydämen laittaa itsemme rukoukseen, kun me käymme viettämään ehtoollista, että Jumala, auta, että tämä tulee aina. Minun Jumalan palveluksi, niin saa olla niin kuin Jeesuksen Jumalan palveluksi. Että se saa todella olla sellaista, jossa raivataan kaikkien ihmisten ennakko-odotusten ja määräysten lävitse siihen Jumalan tahdon tekemisen keskipisteeseen. Ja se tuottaa myös tulosta. Se tulee tuottamaan tulosta. Ihmiset tulevat saamaan avun. Ne tulevat saamaan parantumisen. Ne tulevat saamaan pelastumisen Jeesuksessa. Amen.